на денешен ден во музичката историја.
27. септември. На денешен ден 1963 година на врвот на Билборд се најде синглот Blue Velvet на Боби Уинтон.
But in my heart there'll always be precious and warm a memory.
27. септември 1973 година на првото место на Билборд се најде синглот We're an American Band на Grand Funk. На денешен ден 1984 година синглот Let's Go Crazy на Prince и Revolution беше на врвот на Билборд. Ова е вториот броеден хит од саундтракот на филмот Purple Rain. Баесети 7 септември 2000 година YouTube премиерно изведа две нови песни од албумот Elevation на покривот на Clarence Hotel во Dublin, Beautiful Day и Elevation.
Станите на денешен ден во музичката историја.